Πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού, από τώρα και μέχρι τις 6. Μια εκπομπή που θέλει πολύ και τη δική σας συμμετοχή, κάτι που είναι εφικτό εάν μας στείλετε μήνυμα μέσω Viber. Γράφετε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, μας βρίσκετε, μας στέλνετε το μήνυμά σας και έτσι έχουμε μια άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής, πράγμα που πολύ μας αρέσει, και μπορείτε πάντα να μας στέλνετε και ιδέες, προτάσεις για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας πάντα, την τέχνη και τον πολιτισμό, θέματα που εμείς τα βλέπουμε στη συνέχεια. Και εφόσον μας ταιριάξει, μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από την εκπομπή. Θα βρείτε και τη σελίδα μας στο Facebook αν το θέλετε. Είναι ο τίτλος της εκπομπής Μπλε σαν πορτοκάλι στα ελληνικά, με ένα like στην σελίδα αυτή. Μαθαίνετε τη θεματολογία της εκπομπής πριν από την εκπομπή και βλέπετε ότι έχουμε αναρτήσει για σας. Στο Facebook θα βρείτε και τη σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό με ελληνικούς χαρακτήρες. Το δε πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, είναι παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα, αυτό με λατινικούς χαρακτήρες. Τον ήχο επιμελείται ο Θάνος Σιμέκας. Στη γραμματική υποστήριξη της εκπομπής είναι η Δέσποινα Σαρκύρη. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, μόνος του για αυτό το μήνα. Η Μέρη Βενέζη θα έρθει αργότερα, είναι σε καλοκαιρινές διακοπές. Τώρα, μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας, αφού είμαστε μια ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά και από την τηλεόρασή σας που μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα. Επίσης, μέσω ίντερνετ, στο ertaeco.gr, θα βρείτε και το πρώτο πρόγραμμα και όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ και τα αποκλειστικά διαδικτυακά, αλλά και όσα μεταδίδονται και από τα RGNA, online. Η εκπομπή μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Τέλος, μπορείτε να κατεβάσετε το application του ERTECO ή να κάνετε follow στο ERTECO, στο Facebook, στο Instagram, στο X ή στο TikTok, οπότε θα έχετε στη διάθεσή σας και εκπλήξεις και κάποιο εξτρά περιεχόμενο. Για το ξεκίνημα να σας πούμε ότι μία από τις παραστάσεις που έχουμε παρουσιάσει από εδώ, που πρόκειται για την παράσταση για τον Άγιο Παΐσιο, που θα έδινε στο Θέατρο Γης στις 12 Ιουλίου ο Πέτρος Γαϊτάνος με τον Νικήτα Τσακίρογλου και την Όνη Ιωαννίδου, δεν θα γίνει τελικά. Από ό,τι έχουμε μάθει, αναβάλλεται. Έχουμε ετοιμάσει διάφορα ενδιαφέροντα για σας, όμως ένα τραγούδι πρώτα. Αβάντι μαέστρο!
Many men led to their own devices. Tell the story, living at the crisis. Savvy, savvy, quite shocked to be divorced. The hunter should be looking at my borscht. I'm lying, I'm
Kingman, I'm Lord, I'm feeling it. By the course of what is the cost, I'm healing. I'm dealing with my heroes, old shit in on my floors. When I was younger, you was on my goals. Now it's replaces. There will never be another me, nigga. So I figure I could call my own past story. I'm an exhibit on my name. I'm Sammy, I'm Tembo, I'm Eve, I'm Shumper, I'm great. Remember when you doubt and fear, you had your voice and a song in your ear. You can time travel any month, any year. You're the greatest, yeah, I told you, cause it's what you need to hear. Young Tembo, be great. Forever, ever, and ever, ever, and ever, ever, and ever. I'ma be great. Huh. And you can never fail, where even when you fall, you prevail. And you can never lessen with a lesson, and I've been pressing. So it's not about impressing, I'm expressing. And every path I pay, still stressing. What Simon said, stay in your lane. If I stayed, I'd be playing with them little wine books, singing Tupac books, still ignoring the fact that a queen ain't boring. So that you can conquer any hill, that's how I feel, that's how I feel. My vision, I'm impeccable. Every strength gained, every stage detectable. Look into the future, full vision, no spectacle. It's legacy. Is what I see. Remember when this doubt, fear, you would have your voice in the song in your ear.
Και να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε πολλά να πούμε γι' αυτό. Μιλάμε για μια έκθεση με θέμα αρχαϊκές ελίτ, πολεμιστές και πριγκίπισες. Είναι μια έκθεση που γίνεται στο Μουσείο της Αρχαίας Ελεύθερνας, ένα μουσείο στο οποίο έχουμε αναφερθεί αρκετές φορές, μιλώντας με τον καθηγητή, τον κύριο Νίκο Σταμπολίδη. Ο καθηγητής Σταμπολίδης είναι ο διευθυντής του Μουσείου της Ακρόπολης, ο οποίος όμως έχει ειδικούς δεσμούς με την Ελεύθερνα, ένας καφέας της εκεί για δεκαετίες, και ο άνθρωπος που έχει ιδρύσει ουσιαστικά το Μουσείο της Αρχαίας Ελεύθερνας, το έχει στήσει, είναι κάτι το οποίο το αγαπάει πάρα πολύ. Είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας μιλήσει για αυτή την πραγματικά ιδιαίτερη έκθεση, αρχαϊκές ελίτ, πολεμιστές και πριγκίψες. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, μία έκθεση για τους πολεμιστές και τις πριγκίπισες. Δεν ξέρω, ακούγεται λίγο σαν παραμύθι. Υπήρχε αρκετό υλικό από πολεμιστές και πριγκίπισες στην αρχαία Ελεύθερνα.
Βεβαίως, και αυτό είναι γνωστό, γιατί πρέπει να πω ότι η έκθεση αυτή, διαφορετική από αυτήν που είχαμε πέρσι με τον Πικάσο και τη Χαρά της Ζωής, όπου εκεί είχαμε ένα διάλογο των έργων του Πικάσο με τις αρχαιότητες της Ελεύθερνας, γιορτάζει τα 40 χρόνια από την έναρξη της ανασκαφής μου στην αρχαία Ελεύθερνα και ιδιαίτερα στην Ακρόπολη της Ορθής Πέτρας, όπου ένας χώρος σιωπής όπως είναι το νεκροταφείο, η Νεκρόπολη η αρχαία αυτή, μιλάει πάρα πολύ εύγλωτα για τους ανθρώπους, τις συνήθειές τους, τις σχέσεις τους, όχι μόνο με τις άλλες πόλεις της Κρήτης, αλλά με το Αιγαίο, με την Ανατολική Μεσόγειο, με την Κύπρο, με την Φινίκη, με την Αίγυπτο, με τη Μικρά Ασία, αλλά και με τη Μεγάλη Ελλάδα, την Ετρουρία, ακόμη και με την Ιβηρική Χερσόνησο. Επομένως, θέλοντας να γιορτάσουμε τα 40 χρόνια αυτά της αρχαίας Ελεύθερνας, της έναρξης δηλαδή των ανασκαφών, σκεφτήκαμε ότι ο καλύτερος τρόπος είναι να δώσουμε τα σημεία εκείνα τα οποία η διεθνής κοινότητα, όχι μόνο η αρχαιολογική αλλά και γενικότερα η επιστημονική, η ιστορική κτλ, έδωσε τα βραβεία οργανώνοντας το 2009-2010 τα top 10 of the world, δηλαδή τα 10 καλύτερα του κόσμου, έδωσε τότε το βραβείο στην Ελεύθερνα να συμπεριληφθεί στις 10 καλύτερες ανασκαφές με τις πριγκίπισσες αυτές του της αρχαίας Ελεύθερνας. Και φυσικά λίγο πριν είχαμε ανακοινώσει σε διεθνή συνέδρια την αλήθεια του Ομήρου, κατά πόσο δηλαδή οι καύσεις των πολεμιστών της Ελεύθερνας εικονογραφούσαν την 23η ραψοδία της Ιλιάδας, δηλαδή την ταφική πυρά του Πατρόκλου, με όλες αυτές τις περιγραφές, οι οποίες μέχρι τότε είχαμε το λεγόμενο ομηρικό ζήτημα. Δηλαδή κατά πόσο ο Όμηρος, περιγράφοντας την ταφική πυρά του Πατρόκλου στην 23η ραψοδία της Ιλιάδας, έλεγε την αλήθεια ή ήταν μια απλή ποιητική υπερβολή. Επομένως, λύθηκε το ζήτημα με τα ευρήματα που είχαμε το 1990 μέχρι και το 1993 για την ανασκαφή αυτή. Επομένως, λοιπόν, η γιορτή των 40 χρόνων είναι ένα μεγάλο ζήτημα, πώς να χωρέσει κανείς 40 χρόνια, 40 χρόνια δηλαδή ζωής και δραστηριότητας, μέσα σε μια περιοδική έκθεση. Πώς να χωρέσουν, πώς να το πω, οι άνθρωποι, οι εργάτες, οι φοιτητές, οι επιστήμονες, οι αρχαιολόγοι, οι αρχιτέκτονες, οι ανθρωπολόγοι, οι επιγραφολόγοι, οι παλαιοβοτανολόγοι, οι ζωοαρχαιολόγοι, οι ιστορικοί και άλλοι, οι άνθρωποι που υποστήριξαν και υποστηρίζουν αυτό το έργο, αλλά και οι χορηγοί και οι δωρητές που με ευαισθησία για την αρχαιολογία, τον πολιτισμό, ένα πολιτισμό που έχει κέντρο τον άνθρωπο όχι μόνο ως έμβιο όν με λογική και αισθήματα, αλλά και το μεταβαλλόμενο άνθρωπο μέσα στο διάβα του χρόνου. Γιατί ξέρετε, ο χώρος και ο χρόνος είναι για μας τους αρχαιολόγους ό,τι είναι για τους χειρουργούς το σώμα του ανθρώπου. Εμείς μπορεί να μην τέμνουμε το σώμα ενός ανθρώπου, αλλά το σώμα της γης μέσα σε χώρο και σε χρόνο. Και επομένως να δώσουμε με αυτήν την έκθεση, όπως είπατε, από 18 μουσεία όλης της Μεσογείου, από την Κύπρο, από την Κρήτη, από τη Μεγάλη Ελλάδα, δηλαδή την Νότια Ιταλία, αλλά και την Κεντρική Ιταλία και τη Βόρεια Ιταλία με την Ετρουρία, ακόμη και την Ιβηρική Χερσόνησο, το μέγεθος αυτό της Ελεύθερνας. Η Ελεύθερνα δηλαδή να μην αποτελεί μόνο μία κουκίδα στο χάρτη τον αρχαιολογικό το παγκόσμιο, αλλά να είναι ένας προορισμός. Να δώσουμε δηλαδή όλο το φάσμα της ζωής του τότε αλλά και του σήμερα. Δηλαδή να καταστήσουμε έναν αρχαιολογικό χώρο όχι μόνο σε ένα χάρτη πολιτισμού, αλλά σε ένα ολόκληρο αρχαιολογικό πάρκο με μονοπάτια, με σταθμούς, με 20 άτονες δεξαμενές νερού για την προστασία του φυσικού κάλους του ίδιου του χώρου και φυσικά και την ζωή των ανθρώπων του σήμερα. Το χαμόγελό τους, τη φιλοξενία τους, τη γαστριμαργία τους κτλ. Ούτως ώστε όλο αυτό να γίνει μία όσμωση, θα έλεγα, να το πω, θέλετε, ποιητικά. Μιλάει αυτή η έκθεση για σχέσεις, για ταξίδια, για επιγαμίες ανάμεσα σε διαφορετικά μήκη και πλάτη και μέρη της αρχαίας Μεσογείου, με συνδέσεις, με οσμώσεις. Μιλάει για χαρές και λύπες ανθρώπινες μέσα σε ένα πλέγμα από δρόμους, μετακινήσεις, συνδέσεις, σε μια Μεσόγειο που πάλεται από ζωές ανθρώπων. Κάθε αντικείμενο αυτής της έκθεσης, μικρό ή μεγάλο, ταπεινό ή πλούσιο, χρυσό, ασημένιο, χάλκινο, σιδερένιο, από πέτρα ή από πυλό, από πολύτιμος ή μη πολύτιμους λίθους. Μιλάει σαν να είναι, πώς να το πω, πώς γνέθει κανείς από το μαλλί και φτιάχνει μια κλωστή γύρω από ένα σφονδύλι ή γύρω από μια άτρακτο. Εκεί λοιπόν που υφαίνεται αυτό το υφάδι του πολιτισμού, μέσα από τα ξεφτίδια θα έλεγα του χρόνου που αφήνει η φύση, ο καιρός, ο χρόνος και οι άνθρωποι, να μας παραδώσουν όχι μόνο να διατηρήσουμε, αλλά κυρίως να συνεχίσουμε το νήμα μιας ιστορίας μέσα στην καθημερινή πράξη, η οποία λειτουργούσε και εξακολουθεί να λειτουργεί και κυρίως να συγκινεί. Αυτή λοιπόν η όσμωση με αντικείμενα που δεν υπάρχει περίπτωση να τα δει κανείς, γιατί θα πρέπει να ταξιδέψει σε 18 μουσεία διαφορετικά του κόσμου, το Βατικανό, τη Φλωρεντία, τη Νότια Ιταλία, την Μπαζιλικάτα, το Πολυκόρο, την Παλέπαφο της Κύπρου, τη Σαλαμίνα της Κύπρου, την Ελεύθερνα, άλλες πόλεις της Κρήτης, αλλά και από την Ιβηρική Χερσόνησο, το μουσείο τουλάχιστον το αρχαιολογικό της Μαδρίτης, να δώσει αυτό που ουσιαστικά εμείς θεωρήσαμε και θεωρούμε ότι είναι αρχαιολογία. Η αρχαιολογία δεν είναι μόνο μια ερμηνεία του παρελθόντος, αλλά είναι έμπνευση για το παρόν που χτίζει σταθερά ένα καλύτερο μέλλον μέσα από τη μνήμη, τη γνώση και κυρίως τη συλλογική δράση. Ξέρετε, ο πολιτισμός προσφέρει κοινό έδαφος, είναι η γέφυρα για την ειρήνη και για την ενσυναίσθηση, για την βιώσιμη ανάπτυξη. Δεν στηρίζεται μόνο στο τι διατηρούμε από το παρελθόν, αλλά εμπλέκουμε τις τοπικές κοινωνίες, τους πολιτιστικούς συλλόγους, τις τοπικές αρχές, τους δήμους, τις περιφέρειες και κυρίως τους αυτόχθονους πληθυσμούς, γιατί χωρίς αυτούς, ξέρετε, μία ανασκαφή μπορεί να καταντήσει χώρος για κατσίκια και για βόσκηση ή για τσουκνίδες. Αν δεν την διατηρείς, αν δεν την προσέχεις, αν δεν την κάνεις παιδί σου, δεν υπάρχει περίπτωση να την αναπτύξεις. Και όταν λέω να την αναπτύξεις, δεν εννοώ μόνο τον αρχαιολογικό χώρο, αλλά και τον περίγυρο, τα γύρω χωριά, τους ανθρώπους, μια υφόρο ανάπτυξη που, προσέξτε, αφήνει τον αρχαίο άνεμο ακόμα να φυσά σε αυτήν την αρχαία πόλη. Εμείς είδαμε την Ελεύθερνα ως τόπο μύθο που πρέπει να τον ξαναδώσουμε στον πολιτισμένο κόσμο για να μπορεί και αυτός να εμπνευστεί. Δεν είναι δηλαδή ένας κόσμος υπερτουρισμού, ένα κονζούμ. Είναι μια διάθεση να ξαναζήσεις μέσα στη φύση την αρχαιότητα και να την αναπέμψεις στις νέες γενιές με ένα διαφορετικό τρόπο.
Μετά από 40 χρόνια ανασκαφής, βλέπω είσαστε ένας ποταμός για την αρχαία Ελεύθερνα και νομίζω ότι πολύ καλά το κάνετε, διότι πραγματικά έχετε καταφέρει να την αναδείξετε με πολλούς τρόπους και με ένα εξαιρετικό μουσείο, το οποίο έχει όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές και κάθε χρόνο έχει και τη δυνατότητα να φιλοξενεί μεγάλες εκθέσεις σαν αυτήν ή σαν την προηγούμενη, ώστε να ανανεώνει το ενδιαφέρον και του κόσμου που έρχεται. Ένα που ήθελα να σας ρωτήσω, νομίζω ότι
βεβαίως
ήδη έχουμε διαφημίσει πάρα πολύ την έκθεση και θα θέλουν όλοι να έρθουν όσοι επισκεφτούν την Κρήτη. Θα θέλατε να μας πείτε εάν η ανασκαφή αυτή είναι ολοκληρωμένη πλέον στην αρχαία Ελεύθερνα ή ακόμα υπάρχουν
νομίζω
πράγματα που πρέπει να συνεχίσουν.
Τα δισέγγωνα και τα τρισέγγωνά μου θα σκάβουν ακόμη, αν το επιτρέπει ο χώρος και η διάθεση των ανθρώπων που βοηθούν, διότι αυτή η ανασκαφή είναι ένας τεράστιος λόφος. Είναι δηλαδή, να σας το πω σε μέτρα, είναι περίπου 1500 μέτρα από βορρά προς νότο και άλλα 1200 από ανατολή προς δύση. Επομένως εγώ έχω σκάψει το 2%, το 3%.
Έπεται συνέχεια δηλαδή, ένας απίστευτος χώρος.
Άσχετα πως εντοπίσαμε συγκεκριμένα σημεία όπως την Νεκρόπολη κτλ. Κτλ. Αλλά τώρα έχω στρέψει το ενδιαφέρον μου σε κάτι άλλο. Εκτός από τον Όμηρο, γιατί η Κρήτη, ξέρετε, ήταν γνωστή έως πρότινος μόνο με τα μινωικά της παλάτια, με το μινωικό και μικυναϊκό της, τον κρητομικυναϊκό πολιτισμό, ναι, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Εμείς δεν θέλουμε την Κρήτη ως πελαργό να στέκεται στο ένα πόδι, αλλά στα δυο της πόδια. Δηλαδή, τι συμβαίνει μετά την πτώση των μινωικών μικυναϊκών ανακτόρων και με την έλευση αυτού που ονομάζουμε καθαυτό ελληνικό ανθρωποκεντρικό πολιτισμό από τα γεωμετρικά, αρχαϊκά, κλασικά, ελληνιστικά, ρωμαϊκά, παλαιοχριστιανικά και βυζαντινά χρόνια. Και τώρα στρέφουμε το ενδιαφέρον μας ακριβώς πώς περνάει από τον παγανισμό στο χριστιανισμό, έτσι, με βασιλικές οι οποίες πιστεύω θα αναστηλωθούν με τη βοήθεια και δωρεών και χορηγών και ανθρώπων που πραγματικά ενδιαφέρονται όχι να διαφημιστούν, ενδιαφέρονται να διατηρήσουν πράγματα και να τα δώσουν με ένα φρέσκο τρόπο. Δηλαδή, εκτός από τον Όμηρο, να δώσουμε και το θρησκευτικό τουρισμό στην Ελεύθερνα, ούτως ώστε αν δει κανείς ένα παλάτι, την Κνωσό, τη Φεστό, τα Μάλια, ό,τι θέλετε, έχει δει τον ανακτορικό πολιτισμό. Αν έρθει στην Ελεύθερνα θα δει τι συμβαίνει μετά από αυτό και όχι μόνο
και στη διάρκεια
μετά
πολλών
από
αιώνων.
Αυτό για τον Όμηρο, τα ιστορικά χρόνια κτλ, αλλά και για τα χριστιανικά χρόνια. Και επομένως να έχει μία εποπτεία, να παραδώσει δηλαδή την ψυχή του στην αισθητική εποπτεία αυτών των πολιτισμών, προσέξτε, μέσα από την ίδια τη φύση και μέσα από τον άνθρωπο, το χαμόγελό του, το φαγητό του, όχι αυτό το κονζούμ που παρατηρούμε στις μεγάλες πόλεις των νησιών κλπ. Τα καλοκαίρια. Η Ελεύθερνα είναι ένας διαχρονικός τόπος που εκπαιδεύει και πάρα πολλά σχολεία και δημοτικά και γυμνάσια και επίσης εκπαιδεύει η αρχαιολογική πανεπιστημιακή ανασκαφή όχι μόνο τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης αλλά και των πανεπιστημίων της υπόλοιπης χώρας, της Ευρώπης, της Αμερικής. Μας έρχονται από τη Βραζιλία, από την Αυστραλία, από την Ασία άνθρωποι να εκπαιδευτούν σε αυτήν την ανασκαφή αυτά τα 40 χρόνια.
Κύριε καθηγητά, λυπάμαι πολύ, αλλά πρέπει να σας κόψω γιατί δυστυχώς τελειώνει ο χρόνος μας. Πρέπει να πάμε σε δήλωση ειδήσεων. Θα τα ξαναπούμε σε πρώτη ευκαιρία. Ευτυχώς μας δίνετε πολλές ευκαιρίες και με την Ελεύθερνα και με το Μουσείο της Ακρόπολης, για το οποίο δεν πρόλαβα να σας ρωτήσω τίποτα. Αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος, γιατί δεν μπορεί να σας κόψει κανείς. Όταν τα λέτε τόσο ωραία, έχετε πει και ένα σωρό άλλα πράγματα, αλλά δεν τα βάζω τώρα γιατί πρέπει να κλείσω.
Η έκθεση πάντως θα είναι μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Οπότε και είναι μία μοναδική ευκαιρία να δει κανείς πράγματα που δεν θα τα έβλεπε ποτέ μαζί.
Λοιπόν, κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ και εσάς και τους ακροατές.
Γεια σας. Πάμε λοιπόν στους τίτλους ειδήσεων. Δεν αλλάζετε συχνότητα. Επανερχόμαστε όσον ούπο.
In my head and swimming between dark tail tangling my feet. Could be hunters of the deep, hungry creatures waiting teeth. Essentially all unknown, nothing like unringing phones. And now the thing that haunts me before I sleep is a little children's game called.
Να πούμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, καθώς ξεκινάει το δεύτερο μέρος του Μπλέσαν Πορτοκάλι για σήμερα, ότι που μας ρωτήσατε, ότι ήταν μαζί μας ο καθηγητής Νίκος Σταμπολίδης, ένας καφέας επί 40 χρόνια της αρχαίας Ελέφερνας, σήμερα διευθυντής του Μουσείου της Ακρόπολης, ο οποίος μας μίλησε για την έκθεση που γίνεται στο Μουσείο της Αρχαίας Ελέφερνας, «Αρχαϊκές ελίτ, πολεμιστές και πριγκίπισσες».
Every day about this time I'm a little more aware of the shadows of the palm growing ever long. Although freighters out there queuing up at sea, they all look like little toys to me. Nowadays the things that seem so terrifying.
Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο χώρο του θεάτρου σε αυτό το σημείο. Και θα περάσουμε στο χώρο του θεάτρου αναφερόμενοι σε μια παράσταση που είχε ξεκινήσει πέρσι την πορεία της από την αρχαία Επίδαυρο. Ο λόγος για τους όρνηθες του Αριστοφάνη, στη σκηνοθεσία του Άρη Μπινιάρη και στη μετάφραση του Τάσου Ρούσου. Κλασική πλέον η μετάφραση του Τάσου Ρούσου. Ο Άρης Μπινιάρης μας έχει δώσει πάρα πολλές παραστάσεις αρχαίων έργων, οι οποίες έχουν όλες, πώς θα το πω, έχουν όλες τύχη μιας ιδιαίτερα θερμής αποδοχής από το κοινό. Η παράσταση των ορνήθων του Αριστοφάνη επαναλαμβάνεται φέτος με μια περιοδία σε διάφορα σημεία ανά την Ελλάδα, σε διάφορα θέατρα ανά την Ελλάδα. Ας πούμε, βλέπω εδώ ότι αύριο θα είναι στο Βεάκιο. Ξεκινάει από Αθήνα κυρίως, αλλά έχει να πάει μετά και στους Δελφούς και στην αρχαία Ήλιδα, σε διάφορα. Λοιπόν, τώρα θα πάμε ραδιοφωνικά και τηλεφωνικά στην Εφελοκοκυγία, στη χώρα που εφήβρε ο Αριστοφάνης για τους όρνηθες, στη χώρα που κτίζουν ο Πισθέτερος και ο Ευελπίδης. Ο Ευελπίδης της παράστασης του Άρη Μπινιάρη είναι τηλεφωνικά μαζί μας, ο Γιώργος Χρυσοστόμου, για να μας πει περισσότερα για αυτό το έργο και για αυτή την παράσταση. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, πείτε μας πρώτα-πρώτα δύο λόγια για το έργο, για κάποιον που τυχόν δεν το ξέρει.
Να προσπαθήσουμε κι εγώ. Παρόλο που το έχουμε ξαναπαίξει το έργο, συμβαίνει πάντα ότι να διαγράφω πληροφορίες και θυμάμαι γύρω-γύρω περίπου την ιστορία, κάτι το οποίο με κάνει να, όταν τα ξαναπιάνω ή τα ξαναβλέπω, να είμαι τελείως παρθένος θεατής. Για κάποιον που δεν ξέρει καθόλου, βρισκόμαστε σε ένα πολύ περίεργο μέρος που δεν είναι ούτε γη ούτε ουρανός. Έχουν φύγει δύο φίλια από τον κόσμο των ανθρώπων, και έτσι το λέμε, ο κόσμος των ανθρώπων, ό,τι και να σημαίνει ο κόσμος των ανθρώπων για τον καθένα, και ψάχνουν να βρουν μια πόλη να ζήσουν που να μην έχει όλα τα κακά μιας πόλης των ανθρώπων, και οδηγούνται δεν ξέρουμε πώς στην χώρα όπου ζουν τα πουλιά, όπου τους υποδέχεται ο έποπας, που είναι μια ενδιάμεση, ας το πούμε, περσόνα μεταξύ ανθρώπων και πουλιών. Ένας ήρωας που ήταν άνθρωπος και έγινε πουλί στην πορεία, αφού μοιήθηκε σε έναν κόσμο. Και αυτός είναι αυτός που θα τους ενώσει τους μεν και τους δε, ανθρώπους και πουλιά. Τα πουλιά έρχονται μετά από την ιεροτελεστία που πράττει ο έποπας και επιτίθενται στους ανθρώπους, διότι τα πουλιά είναι εχθροί και οι άνθρωποι είναι εχθροί, και ο Πισθέτερος με την πυθό του, εξού και το όνομα Πισθέτερος, του πείθει ότι η εξουσία έπρεπε να ήταν στα ίδια τα πουλιά και να μην είναι στους θεούς. Και του εξηγεί ότι κάποτε πολύ παλιά η εξουσία ήταν στα πουλιά και ότι πρέπει να την πάρουν πίσω. Και όταν χτίσουμε όλοι μαζί μια πόλη η οποία θα αναγκάσει τους θεούς να πληρώνουν κάτι της για να θυσιάζουν οι άνθρωποι τα σφαχτάρια και να φτάνουν οι τσίκνες που ευχαριστούν τους θεούς στους ουρανούς, θα πρέπει λοιπόν οι θεοί να πληρώσουν και αυτοί κάτι της σαν φόρο. Οπότε οι θεοί αρνούνται, γίνεται ένας πόλεμος και εν τέλει έχουμε μια ειρήνη και ένα happy end. Το σημαντικό που έχει δώσει ο Άρης Ζουμπινιάρης αυτή την παράσταση είναι αφού την έχει μπολιάσει με πολύ ωραία, με πολύ ωραίο συνέστημα και με μια έννοια του μαζί, μιας και ο Πιστέδρος και Ευελπίδης απογραφής δεν είναι μέχρι το τέλος μαζί, διότι στα αρχαία χρόνια επιτρέπεζαν τρεις ηθοποιοί τους βασικούς ρόλους. Αυτός που έπαιζε τον Ευελπίδη ρόλο να φύγει από τη σκηνή για να παίξει για τον άλλον. Τώρα εμείς το κρατήσαμε αυτό και η έννοια του μαζί με μη κεφαλαίο είναι πολύ σημαντική για τον σκηνοθέτη αυτό και για την παράσταση. Και τα συναισθήματα εναλλάσσονται. Γελάμε, συγκινούμεθα, γελάμε, συγκινούμεθα και αυτό είναι πολύ ωραίο roller coaster για την ψυχή ενός θεατή.
Έχει γίνει κάποια αναθεώρηση στον τρόπο που το είδε πέρσι ο Άρης Μπινιάρης ή έχει μείνει η ίδια η σκηνοθεσία?
Έχει μείνει η ίδια η σκηνοθεσία, αλλά συμφωνούμε πάντα όλοι ότι όταν ένα έργο επαναλαμβάνεται από μόνο του και ολόιδιο να το κάνεις, δονείται τελείως διαφορετικά. Δηλαδή, θα σας πω ένα έτσι πολύ συγκινητικό και ανατριχιαστικό παράδειγμα. Βγαίνει ο Προμηθέας προς το τέλος και τους λέει: σε αυτούς τους απρόβλεπτους καιρούς έχουμε και άλλες μάχες να δώσουμε. Φέτος, με όλα αυτά που γίνονται στον κόσμο, ήταν πολύ διαφορετικό αυτό το κείμενο. Δηλαδή, ήταν σαν να κάνει διασκευή, κάνει ένα update, με συγχωρείτε για την έκφραση, από μόνο του όπως και να έχει. Διότι οι λέξεις ταξιδεύουν και δονούνται διαφορετικά τελείως κάθε χρονιά. Εμείς τα αλήθεια δεν άλλαξαμε τίποτα πέραν από δύο κορίτσια στο χορό που αντικαταστάθηκαν από δύο καινούργιες συναδέλφους, συναδέλφισες, οπότε στα αλήθεια δεν άλλαξαμε κάτι, αλλά βλέπουμε ότι και έχει οριμάσει σαν το παλιό καλό κρασί παράσταση, δηλαδή έχει βγάζει τα αρώματά της τώρα, δεν έχουμε και το στρες που είχαμε πέρσι του να πετύχει και την κούραση των προβών, οπότε έχει μείνει το μεδούλι της απόλαυσης φέτος και βλέπουμε τον κόσμο, είτε το βλέπει πρώτη φορά είτε το βλέπει δεύτερη από πέρσι, να το απολαμβάνει εξίσου.
Εντάξει, είναι και ωραίο το έργο αυτό και προσφέρεται ο Αριστοφάνης για το καλοκαίρι, δεν το συζητώ, είναι ό,τι καλύτερο.
Η αλήθεια είναι ότι και αυτό είναι έτσι και από τα πιο σκοτεινά και πολιτικά του, δηλαδή και εμείς αφαιρέσαμε αρκετή βομολογία και αστεία του παρελθόντος που δεν κουμπώνανε φέτος, οπότε έμεινε πραγματικά η ιστορία η οποία είναι τελικά ένα πολύ όμορφο παραμύθι για μεγάλους και εν τέλει και για μικρούς.
Προφανώς. Η παράσταση, μέχρι πότε θα κάνετε την περίοδο αυτή?
Εμείς κάνουμε κάποιες πιάτσες, να το πω στη γλώσσα της δουλειάς μας, στην Αθήνα. Θα πάμε μια Θεσσαλονίκη και σε κάποιες άλλες πόλεις αν προκύψουν, διότι είναι υπό διαμόρφωση πάντοτε το πρόγραμμα ανάλογα το τι συμβαίνει και στη χώρα. Προς το Σεπτέμβρη που θα επιστρέψουμε στην Αττική, άρα το λήξουμε τώρα κάπου, δεν θυμάμαι την ημερομηνία και εγώ να σας πω.
Πάντως βλέπω εδώ ότι έχετε μέσα στο μήνα και Δελφούς και Αρχαία Ήλιδα και Καλαμάτα και ενδεχομένως και άλλα πράγματα. Μας λέτε τώρα Θεσσαλονίκη, εκτός από τα θέατρα δηλαδή της Αθήνας. Και εσείς θα καταφέρετε να κάνετε διακοπές?
Τον Αύγουστο έχουμε αφήσει ένα κενό. Θεωρώ πλέον
κενό για όσους δεν έχουν να κάνουν πρόβες εκείνη την περίοδο, γιατί όχι μόνο είναι και αυτό.
Ναι, η γύρισμα. Τώρα για μας δεν είναι ποτέ στάνταρ οι διακοπές καλοκαιρινές. Είναι ανάλογα τη δουλειά και το πρόγραμμα και το πότε θα γίνει το κενό γενικότερα. Τώρα φέτος προέκυψε Αύγουστο, οπότε ναι, θα έχουμε 10 μέρες. Προσωπικά με ρωτάτε, δεν θέλω και παραπάνω, γιατί μετά πέφτει πολύ το σύστημά μου. Ναι, γιατί πρέπει να είμαι λίγο alert, αλλά ναι, πολύ ευγνώμων για αυτό το κενό και την ξεκούραση.
Ξέρετε ποια θα είναι η συνέχεια?
Είναι
ανακοινώσιμο.
Εγώ θα συμμετέχω στο Θέατρο Ηλίσια από Οκτώβρη στη σκηνοθεσία Μάκη Παπαδημητρίου με συμπροταγωνιστή τον ίδιο και τον Δημήτρη Τάσκα με τη Φραγκίσκη Μουστάκη στο κουαρτέτο της παράστασης «Το τέλος του παιχνιδιού» του Μπέκετ. Κάτι το οποίο περιμένουμε πώς και πώς. Και έχω και ένα τηλεοπτικό που περιμένω να ξεκινήσει συγκινήματα από Σεπτέμβρη για το Μέγκα.
Ωραία. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Χρυσοστόμου, που είσαστε μαζί μας.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Καλή δύναμη.
Φύσεις. Γεια σας.
Γεια σας, γεια σας.
Να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για, για το ανέβασμα ενός κλασικού θεατρικού έργου, το οποίο παίζεται στο θόλο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, σε ανοιχτό χώρο λοιπόν, και πρόκειται για το ημέρωμα της Στρίγκλας του William Shakespeare, που παίζεται στην μετάφραση της Κατερίνας Αγγελάκη Ρουκ, με διασκευή του Έκτορα Λυγίζου και σκηνοθεσία της Εύας Βλασοπούλου, η οποία παίζει και στην παράσταση. Να πω και τους ηθοποιούς τους άλλους: Βαγγέλης Αμπατζής, Μάνος Βαμπαδάκης, Στέλλα Βογιατζάκη, Παναγιώτης Εξαρχίας, Γρηγόρης Μπαλάς, Κατερίνα Πατσιάνη, Ενίας Τσιαμάτης, ώστε να μην χρειάζεται να τους πούμε μετά. Η κυρία Βλασοπούλου, η Εύα Βλασοπούλου, είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας μιλήσει για το έργο και τη σκηνοθεσία της. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Εσείς καλοδεχούμενοι και σας ευχαριστούμε και εμείς που είμαστε μαζί. Η παράσταση θα παίζεται, να πούμε, μέχρι τις 20 Ιουλίου και ξεκίνησε ήδη χθες. Θέλετε να μας πείτε πώς το είδατε το έργο αυτό, γιατί είναι ένα έργο που, εντάξει, αντέχει πάρα πολλές αναγνώσεις, όπως όλα τα έργα του Σέξπιρ. Είναι θέατρο εν θέατρο στην πρώτη του γραφή, δεν ξέρω, αυτό το έχετε κρατήσει?
Υπάρχει σαν υπόνοια, όχι με τον ίδιο τρόπο που υπάρχει στο αρχικό κείμενο, που υπάρχει κανονικός χαρακτήρας, ένας πλούσιος λόρδος που κάνει μια φάρσα σε έναν μεθυσμένο και του παρουσιάζει όλο το έργο σαν πραγματικότητα. Αλλά στη δική μας βερσιόν δεν υπάρχει τόσο καθαρά, αλλά υπάρχει η αφήγηση ότι αυτό είναι μια παράσταση. Mm-hmm.
Και βεβαίως μιλάμε για ρόλους που δεν είναι ρόλοι, είναι ρόλαροι. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν ηθοποιοί που να μην θέλουν να παίξουν τους ρόλους αυτού του έργου. Λοιπόν, μιλήστε μας, πείτε μας δύο λόγια για την υπόθεση για κάποιους που τυχόν δεν την ξέρουν και μετά θα σας ρωτήσω και για την παράσταση.
Βεβαίως. Το ημέρωμα της Τρίγκλας, όπως είπατε, είναι ένα έργο του Βίλιαμ Σέξπιρ, μια από τις κωμωδίες του θεωρείται. Η υπόθεση...
Δεν είναι.
Το θέμα με το οποίο ασχολείται, ειδικά στο τώρα, είναι αρκετά τζιζ και σκληρό και... Ναι. Αφόρητο στα αλήθεια με την τωρινή μας κατανόηση και μιλάω για την πατριαρχία αλλά και για την επιβολή χειριστικών και κακοποιητικών και άρα τοξικών συμπεριφορών πάνω σε ανθρώπους και πόσο μάλλον στις γυναίκες οι οποίες και λόγω θέσης κοινωνικής ήταν πιο ευάλωτες και στο να υποστούν τέτοιες συμπεριφορές. Οπότε το έργο είναι στην ουσία η ιστορία της Κατερίνας, μιας κοπέλας νέας, πλούσιας, όμορφης, η οποία όμως έχει επιλέξει να συμπεριφέρεται τελείως διαφορετικά από τα κοινωνικά πρότυπα. Βγάζει το θυμό της, αρνείται να παντρευτεί, πειράζει και τραμπουκίζει, θα λέγαμε μια σύγχρονη λέξη, τους υπόλοιπους κατοίκους της Πάντοβα και χαρακτήρες του έργου, μέχρι που εμφανίζεται ο Πετρούκιος, ένα αγόρι κι αυτός είναι στα αλήθεια, από τη Βερόνα, ο οποίος ψάχνει μια πλούσια νύφη και ο οποίος είναι αρκετά τραχής και έχει μια φαινομενικά εμπιστοσύνη στον, εμπιστοσύνη στον εαυτό του και με αυτήν δεσμεύεται, δηλώνει ότι θα τη θασέψει το πνεύμα της, το αδάμαστο πνεύμα της, όπως λέει. Mm-hmm. Τώρα, στη δική μας ανάγνωση... Δεν ξέρουμε αν αυτό αν εξημερώθηκε η Κατερίνα. Όμως σίγουρα βλέπουμε μπροστά μας μια κοπέλα η οποία βρίσκεται στο κέντρο μια τέτοιας ορμής και χειριστικότητας που χάνει την αίσθηση του εαυτού της.
Γιατί εγώ έχω την αίσθηση διαβάζοντας το έργο αυτό ότι πριν αρχίσει να εξημερώνεται η Στρίγκλα έχει αυτή εξημερώσει τον Πετρούκιο με έναν τρόπο.
Και εγώ το πιστεύω.
Δηλαδή, κάπως έτσι δεν είναι.
Ναι, και στη δική μας παράσταση και με τον Ενία και με την Κατερίνα που είναι αυτή, ο Πετρούκιος και η Κατερίνα αντίστοιχα. Κάπως είχαμε ανάγκη να δούμε μια περιοχή που ο Πετρούκιος δεν είναι τόσο δυνατός όσο αφηγείται προς τον εαυτό του. Δεν είναι τόσο σίγουρος. Η επικίνδυνος είναι, αλλά λίγο θέλαμε να του πάρουμε τη δύναμη, να τον κάνουμε πιο τρωτό, να τον εκθέσουμε με έναν άλλον τρόπο, ώστε να μπορέσουμε να αφηγηθούμε ότι και αυτός κάτι παθαίνει από αυτή την κοπέλα. Mm-hmm. Γιατί μια έλξη μεταξύ των δύο βασικών χαρακτήρων πιστεύω υπάρχει και είναι σημαντικό να υπάρχει, προκειμένου να καταλάβουμε γιατί συμβαίνουν όλα τα υπόλοιπα στην υπόθεση.
Mm-hmm. Εσείς ποιο ρόλο παίζετε?
Εγώ είμαι η Χείρα, είναι ένας ρόλος αφηγητή που ο Έκτορας στη διασκευή του έχει βάλει. Στην ουσία σε μένα, στη Χείρα έχει βάλει ένα είδος κομπέρ, δηλαδή και που από μέσα ανακοινώνω ή προχωράω τις σκηνές για να προχωρήσει το εργάκι που λέει και η ίδια σε κάποια στιγμή, αλλά και είμαι και... Καταλαβαίνω ότι είμαι και ένας πομπός αντίδρασης σε αυτά που συμβαίνουν όταν οι άλλοι χαρακτήρες λόγω άλλης λειτουργίας πρέπει να μείνουν πιο πολύ σε κάτι άλλο, αν βγάζει νόημα έτσι όπως το είπα.
Λοιπόν, εδώ θα σας κάνω μια δύσκολη ερώτηση που την είχε κάνει κάποτε η Νίκη Τριανταφυλλίδη, η οποία ήταν μια εξαιρετική Στρίγκλα τη δεκαετία του 70. Την είχε κάνει κάποτε η Νίκη Τριανταφυλλίδη κάνοντας μάθημα και έχει τύχει να το ακούσω αυτό. Mm-hmm. Είχε δώσει το ρόλο της Μπιάνκα σε μια, σε μια μαθήτριά της και τη ρώτησε γιατί τη μισεί την Μπιάνκα τόσο πολύ η Κατερίνα, γιατί τη φέρεται με αυτόν τον τρόπο ενώ είναι ένα τόσο καλό πλάσμα, γιατί τη φέρεται με αυτόν τον τρόπο, γιατί τη φέρεται σε όλους με αυτόν τον τρόπο, σε καλούς και κακούς.
Πρώτα εμείς είπαμε ότι παρά τη συμπεριφορά η οποία είναι έτσι κάπως πιο βία της Κατερίνας προς η Μπιάνκα, εμείς έχουμε θέσει ως δεδομένο ότι αυτές οι δύο αδελφές αγαπιούνται. Απλά είναι δύο είδη γυναικών την ίδια χρονική στιγμή οι οποίες επιβιώνουν με διαφορετικό τρόπο. Νομίζω ότι αυτό που η Κατερίνα μισή σε εισαγωγικά στην Μπιάνκα είναι η διαθεσιμότητά της να ερωτευτεί. Mm. Ενώ η Κατερίνα από την αρχή μπαίνει με πολύ θυμό, κρατάει τους πάντες μακριά της. Δεν θέλει να βρεθεί κοντά σε κάποιον. Mm-hmm. Ενώ η Μπιάνκα, ενώ δεν βγαίνει έξω από το σύστημα, ενώ ακολουθεί το σύστημα, καταφέρνει και παίρνει αυτόν που θέλει, καταφέρνει και ερωτεύεται και νομίζω είναι αυτό το οποίο φυτώνει την Κατερίνα στην Μπιάνκα. Mm-hmm. Το γεγονός ότι δεν έχει τέτοια σύγκρουση εσωτερική με τον εαυτό της.
Η απάντηση της Τριανταφυλλίδη τότε ήταν ότι δεν αντέχει η Κατερίνα μία τόσο καλή και τόσο βολική γυναίκα να είναι αδερφή της.
Εμείς την Μπιάνκα λίγο την έχουμε τσιμπήσει.
Καλά
της κάνατε. Την έχουμε κάνει λίγο πιο, πώς να την πούμε, έτσι που λέμε στις πρόβες, τη λέγαμε, κολοπετσωμένη.
Καλά
δηλαδή,
τη λέτε.
Είναι το είδος γυναίκας η οποία παίρνει θέση, αλλά καταφέρνει να πάρει θέση μέσα στο υπάρχον σύστημα. Ενώ η Κατερίνα το αναιρεί αυτό, το απορρίπτει. Και βέβαια αυτό είναι πιο ισχυρό από αυτήν και έτσι την πετάει έξω και καταλήγει να την χαρακτηρίζουν στρίγκλα, δίστροπη και ούτω καθεξής.
Εντάξει, δεν έχει και κανένα πρόβλημα γι' αυτό. Να πούμε ότι το έργο τελειώνει με έναν πολύ ωραίο τρόπο από πλευρά Σέξπιρ. Να πούμε ότι έχει κάνει και άλλη φορά αντίστοιχο έργο ο Βίλιαμ Σέξπιρ. Ήταν ένα θέμα που του άρεσε πάρα πολύ αυτό. Στο πολύ κακό για το τίποτα. Που είναι διαφορετικό βέβαια. Ότι είναι μια παράσταση που θα παίζεται μέχρι τις 20 του μηνός στο Ίδρυμα, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στο Θόλο. Μετά θα την κάνετε κάτι άλλο?
Δεν ξέρουμε ακόμα. Ελπίζουμε. Θεωρώ ότι είναι μια παράσταση, γιατί όπως είπε το τέλος, το τέλος ας πούμε είναι ένα πολύ δύσκολο τέλος. Γιατί πραγματικά τι κάνεις? Όντως έχει αλλάξει αυτή? Τον κοροϊδεύει και δεν έχει αλλάξει? Και εμείς προσπαθούμε να αφηγηθούμε μια περιοχή του ανθρώπινου σάικη, της ψυχής, που εκείνη τη στιγμή βλέπουμε μπροστά μας μια κοπέλα που προσπαθεί να καταλάβει, που λέει αυτά που πρέπει να πει γιατί είναι σωστό, που κάθεται εκεί μπροστά σε όλους, αλλά και η ίδια δεν έχουμε ιδέα πώς νιώθει. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν της έχει συμβεί η αλλαγή ή όχι. Και εμένα με ενδιαφέρει πολύ αυτή η περιοχή.
Βεβαίως.
Οπότε, χωρίς, γιατί θεωρούσα, επειδή το έργο είναι δύσκολο και σκληρό για το τώρα, θεωρούσα ο πιο καλός τρόπος ανάδειξης αυτών που προκύπτουν σαν θέματα, ήταν να αφήσουμε την Κατερίνα χωρίς να έχει θέση πάνω σε αυτό, αλλά να δούμε τη διαδικασία του ανθρώπου όταν κάτι έντονο του συμβαίνει, το οποίο του αλλάζει την ταυτότητα, την υπόσταση.
Και νομίζω ότι κάνατε πάρα πολύ καλά με αυτό, διότι οι θεατές που όταν έρχονται να δουν μια παράσταση θέλουν μετά να έχουν κάτι να συζητήσουν.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και επειδή θέτει πράγματα πολύ τώρα, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει από πλευράς μια φαντασία ότι θα μπορούσαμε αυτό ίσως να το κάνουμε και σε χώρους εκτός Αθήνας, είναι σε ανοιχτά θέατρα, σε κοινότητες.
Είσαστε και πολλοί κόσμος, παρά το ότι έχετε κόψει, έχουν κοπεί οι ρόλοι, δεν είναι όλοι οι ρόλοι όπως ήταν.
Όχι, δεν είναι, ναι, είναι διασκευή.
Ναι, αλλά πάλι είναι αρκετοί για να μπορέσετε να κάνετε περιοδία. Λοιπόν, κυρία Βλασοπούλου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Εγώ.
Και μοιραστήκατε αυτές τις σκέψεις για το ημέρωμα της Στρίγκλας. Γεια σας.
Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Γεια σας. Με μουσική τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε μέχρι τις ειδήσεις στις 6 ώρα ακριβώς. Μετά δεν αλλάζεται συχνότητα. Συμβαίνει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Μετά από πολύ καιρό θα είναι μαζί μας ο Ανδρέας Παπασταματίου και το απολύτως σχετικό. Από σήμερα ξανά ο Ανδρέας εδώ επανέρχεται δρυμύτερος με τη γνωστή, πώς θα το πω, με το γνωστό του σχόλιο και τον πολύ ωραίο τρόπο που αντιμετωπίζει τα θέματα. Λοιπόν, απολαύστε τον Ανδρέα Παπασταματίου σε λίγο. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Γεια σας.